Մաս 3.
Չնայած իր ամբողջ մտավոր կարողություններին, Ֆիլիպ դե Քոմինը շատ սնափար մարդ էր։ Թագավորի խոսքերը մինչ այն աստիճան վիրավորեցին նրան, որ նա միայն կարողացավ ասել. «Ծեծված գլուխ»։ Անկարելի է, որ դուքսն այդպես խայտառակեր ինձ, իր հավատարիմ ծառային, որը նրանից չի բաժանվել այն ժամանակվանից սկսած, երբ նա առաջին անգամ ձի է նստել, այն էլ մի օտար երկրյա թագավորի ներկայությամբ։ Ոչ, այդ անկարելի է»։ Լյուդովիկոսն անմիջապես նկատեց, որ իր խոսքերը մեծ ազդեցություն գործեցին նրա վրա, խուսափելով իր խոսքին կարեկցական տոն տալուց, որ կարող էր վիրավորական լինել, և սրտակից վերաբերմունք ցույց տալուց, որ կարող էր շինծու երևալ, նա պարզ, բայց միևնույն ժամանակ նաև արժանապատվորեն ասաց. «Իմ դժբախտությունները ստիպեցին ինձ կորցնել իմ գլուխը. այլապես ես չէի հիշատակի այնպիսի մի բան, որ ձեզ համար տհաճ է լսել. Բայց դուք հայտնեցիք, որ այդ անկարելի է, որով և շոշափեցիք իմ պատիվը. Ուստի և որպեսզի հերքեմ ձեր մեղադրանքը, ես պետք է ձեզ բացատրեմ, թե ինչպես և ինչպիսի պայմաններում դուքսը, ծիծաղելով մինչև աչքերից արտասունքներ հոսելը, պատմեց ինձ այն դեպքի մասին, որ առիթ է ծառայել այդ նվաստացուցիչ մականվան համար, որ ես չեմ ուզում կրկնել ձեզ չվիրավորելու համար. Մի անգամ, երբ դուք նրա հետ որսից վերադարձաք, դուքսն առաջարկեց, որ հանեք նրա կոշիկները. արդյոք նա ձեր դեմքից նկատեց, որ ձեզ վիրավորել է նրա վարմունքը? Ճիշտն ասած չգիտեմ, բայց գիտեմ այն, որ նա անմիջապես հրամայեց ձեզ նստել և իր հերթին ձեզ ցույց տվեց նույնպիսի ծառայություն, բայց զայրանալով ձեզ վրա, որ դուք տառացի եք հասկացել նրան, և ձեր ոտքից կոշիկը հազիվ էր դուրս քաշել, սկսեց վայրենու պես դրանով զարկել ձեր գլխին, ասելով. «Այս քեզ այն բանի համար, որ դու թույլ ես տվել քո վեհապետին այդպիսի նվաստության հասնելու»։ Այդ օրվանից հետո նա և նրա սիրած ծաղրացու Լեգլորիեն ձեզ այլ կերպ չեն անվանում, քան ծեծված գլուխ, և այդ ծաղրանունը դքսին ծառայում է որպես առիթ ամենակոպիտ և գռեհիկ զվարճախոսությունների համար»։ Այդ պատմելով, Լյուդովիկոսը կրկնակի հաճույք զգաց. նախ նա դրանով դառնացրեց իր խոսակցին, իսկ նա մշտապես մեծ բավականություն էր ստանում դրանից։ Երկրորդ, նա Քոմինի բնավորության մեջ գտավ ամենաթույլ լարը, որը հետագայում կարելի էր օգտագործել, աննկատելի կերպով նրան Բուրգունդիայի շահերի պաշտպանությունից հեռացնելու և Ֆրանսիայի կողմը դարձնելու համար։ Եվ իսկապես, այդ ժամանակվանից սկսած, վիրավորված պալատականը խոր ատելություն է զգում դեպի իր հրամայողը, իսկ հետագայում էլ նա Բուրգունդյան արքունիքում իր ունեցած ծառայությունը թողեց և Լյուդովիկոսի մոտ ծառայության մտավ։ Բայց առայժմ նա սահմանափակվում էր ամենաընդհանուր ակնարկություններով Ֆրանսիայի նկատմամբ իր ունեցած բարեկամական զգացմունքների մասին, որոնց իսկական միտքը, ինչպես նա հիանալի կերպով հասկանում էր, Լյուդովիկոսը կկարողանար մեկնաբանել և գնահատել։ Ինչ խոսք, անարդարացի կլիներ սևացնել փառաբանված պատմաբանի հիշատակային մեղադրանքով, թե հենց այդ է եղել դքսին դավաճանելու պատճառը։ Սակայն կարելի է ստույգ կերպով ասել, որ դ Քոմինը Լյուդովիկոսի մոտից դուրս եկավ անհամեմատ ավելի բարեկամական զգացմունքներով, քան ունեցել էր մինչև նրա մոտ մտնելը։ Նա ինքն իրեն հարկադրեց ծիծաղել Լյուդովիկոսի պատմած միջադեպի վրա և ապա ասաց. «Ճշմարիտն ասած, ես երբեք չէի կարծի, որ դուքսը այդքան երկար ժամանակ իր մտքում կպահի այդպիսի մի դատարկ բան, և նույնիսկ արժանի կհամարի այդ ուրիշին պատմելու. այդ տեսակ ինչ-որ մի բան իրոք եղել է. ձերդ մեծությանն անշուշտ հայտնի է դքսի հակումը դեպի կոպիտ սրախոսությունները և կատակները, բայց պատմելիս նա մեծապես չափազանցել է. Չարժե այդ մասին խոսել»։ «Իհարկե չարժե», համաձայնեց թագավորը։ «Եվ ամոթ չէ, որ այդպիսի մի դատարկաբանություն զբաղեցնի մեզ, թեկուզ մի րոպե»։ «Այդպես, դեպի գործ, սինյոր Ֆիլիպ. ես հույս ունեմ, որ դու քեզ այնքան ֆրանսիացի ես զգում, որ ինձ բարի խորհուրդ կտաս իմ դժվարինկացության մեջ. ես համոզված եմ, որ դու կկարողանաս ինձ դուրս բերել այս լաբիրինթոսից, եթե միայն զբաղվես դրանով»։ իմ խորհուրդներն ու ծառայությունները ձերդ մեծության տրամադրության տակ են, պատասխանեց Քոմինը։ Բայց նորից կրկնում եմ, եթե այդ չի հակասում իմ պարտականություններին իմ տիրոջ նկատմամբ։ Այդ համարյա թե բառացի կրկնություն էր այն խոսքերի, որ նա առաջ ասել էր, բայց հիմա դրանք արտասանվեցին այնպիսի տոնով, որ խորաթափանց Լյուդովիկոսը անմիջապես կարողացավ պալատականի խոսքերի մեջ որսալ մի ուրիշ իմաստ։ Նա նկատեց, որ հիմա մի առանձին շեշտ է դրվում օգտակար խորհուրդ տալու խոստման վրա, իսկ պարտականությունը հիշատակվում է միայն ձևի և պատշաճության համար։ Ուստի և թագավորը նստեց, առաջարկելով Քոմինին տեղ բռնել իր կողքին, և սկսեց նրան լսել այնպես, որ ասենք թե ականջ էր դնում մի պատգամախոսի։ Քոմինը խոսեց ցածր և ազդեցիկ տոնով, որն իր մեջ պարունակում էր միաժամանակ և մեծ անկեղծություն և զսպվածություն, արտասանելով խոսքերը դանդաղորեն, որպեսզի Լյուդովիկոսը կարողանա յուրաքանչյուր խոսքը ըստ արժանվույն գնահատել և կշռադատել։ «Ինչքան էլ որ անախորժ է», սկսեց նա, «սակայն այն պահանջները, որ ես ներկայացրի ձերդ մեծության դիտողությանը, ամենաանմեղն են այն բոլոր պահանջներից, որոնք խորհրդի մեջ դքսի ներկայությամբ առաջարկվել են քննության, ձերդ մեծությանը թշնամի մարդկանց կողմից. Եվ կարիք չկա իհարկե ձերդ մեծությանը հայտնելու, որ մեր դուքսը առանձին հաճույքով ընդունում է ամենավճռական բնույթ ունեցող և ամենախիստ խորհուրդները, որովհետև սիրում է կտրուկ միջոցառումներ. Եվ վերջիններս գերադասում է զարտուղի ճանապարհներից».
«Այդպես է, այդպես է», ասաց թագավորը. «Ինքս տեսել եմ, թե ինչպես նա մի անգամ կյանքը վտանգի ենթարկելով գետի միապից մյուսը լողաց, երբ 200 յարդ հեռավորության վրա կամուրջ գոյություն ուներ.
Այ տեսնում եք ձերդ մեծություն. իսկ նա, ով իր կյանքը շատ ավելի ցածր է գնահատում, քան ռոպեական կրքերին բավարարություն տալը, նա երկար չի մտածի իր իշխանությունը հզորացնելու մասին, միայն թե սեփական կամքը կատարվի»։
«Դու իրավացի ես»,
ասաց Լյուդովիկոսը։ «Խելառի համար իշխանության ուրվականն ավելի թանկ է, քան իշխանությունն ինքը. Կարլոս Բուրգունցին հենց այդպիսի մարդ է. Բայց բարեկամս, ի՞նչ է հետևում սրանից»։
«Ահա թե ինչ, թագավոր», պատասխանեց Բուրգունդյան պալատականը։ «Ձերդ մեծությունը հավանորեն պատեհություն է ունեցել տեսնելու, թե ինչպես ճարպիկ ձկնորսը, խոշոր ձուկը բռնելով, նրան դեպի ափն է շարժում ձիու բարակ մազի միջոցով, և եթե անգամ կարթաթելը 10 անգամ ավելի հաստ լինի, անմիջապես կկտրվի, եթե ձկնորսը մտածի մի անգամից քաշել այն, փոխանակ ժամանակավորապես թողնելու, որ ձուկը թափահարի այս ու այն կողմը»։ «Այդպես և դուք, թագավոր, զիջեցեք դքսին այն պահանջներում, որոնք նրա համար կապված են պատվի և վրեժխնդրության զգացմունքին բավարարություն տալու հետ, և այն ժամանակ ձեզ կհաջողվի խուսափել այն պահանջներից, որոնք ամենից շատ են վրդովում ձերդ մեծությանը, որոնք ամենից ավելի են հակված Ֆրանսիան թուլացնելու կողմը. սկզբում դրանք կմոռացվեն, իսկ հետո, օրեցօր հետաձգվելով դրանց քննությունը, ձերդ մեծությունը կկարողանա բոլորովին խուսափել դրանցից»։
«Ես քեզ հասկանում եմ, իմ բարի Ֆիլիպ»,
ասաց թագավորը։ «Բայց դառնանք բուն խնդրին. ուրեմն դքսի սիրալիր պահանջներից ո՞ր պահանջներն են, որոնց դեմ հակառակելը կարող է նրա կատաղությունը հարուցել»։ «Ձեր թույլ տվությամբ պիտի ասեմ, թագավոր, բոլորը և յուրաքանչյուրը, որոնց դեմ դուք կսկսեք առարկել. հենց դրանցից է, որ ձեր մեծությունը պետք է աշխատի խուսափել, կամ արտահայտվելով այլաբանորեն, դուք ամեն րոպե պետք է զգաստ լինեք, որպեսզի ժամանակին կարթաթելը թուլացնեք, հենց որ դուքսը կատաղության մոլուցքի մեջ կսկսի դեսուդեն զարկվել»։ Այն ժամանակ նրա զայրույթը ոչ մի արգելքի չհանդիպելով ինքն իրեն կնստի, և ձերդ մեծության համար դժվար չի լինի այնուհետև նրա հախիցը գալ։
«Բայց եվ այնպես»,
մտածկոտ կերպով նկատեց Լյուդովիկոսը,
«բայց եվ այնպես իմ եղբոր պահանջների մեջ պետք է որ լինի մի բան, որը բոլոր մնացածներից ավելի մոտ է նրա սրտին»։
Չես կարող դու ինձ ասել այդ, Ֆիլիպ։
Դքսի պահանջներից ամենադատարկը կարող է դառնալ ամենակարևոր պահանջը, եթե դուք սկսեք հակառակվել նրան, պատասխանեց Քոմինը։
Մի բան միայն կարող եմ վստահեցնել ձեզ. որևէ համաձայնություն անկարելի կդառնա, եթե ձերդ մեծությունը վերջնականապես իր հարաբերությունները չխզի դլամարկի և լիերսիների հետ։
Ես արդեն ասացի, որ որևէ ընդհանուր բան չունեմ նրանց հետ, պատասխանեց թագավորը։ Եվ նրանք արժանի չեն լավ վերաբերմունքի։
Սրիկաներ,
ապստամբություն սկսել այդպիսի մի ժամանակ, երբ այդ կարող էր ինձ իմ կյանքն արժենալ։
Նա, ով պատրույքը վառոդին է մոտեցնում, պետք է պայթյուն սպասի,
ասաց Քոմինը։
Բայց դուք սա ակնկալում է ձեզնից ոչ միայն խոստում, որ դուք կխզեք նրանց հետ ձեր հարաբերությունները։ Դուք պետք է իմանաք, որ նա ձեզնից պահանջում է նաև օգնություն խռովությունը զսպելու համար, ինչպես և ձեր ներկայությունը մեղավորներին պատժելու ժամանակ։
Հազիվ թե այդ պատշաճ կլինի մեր արժանապատվությանը, նկատեց թագավորը։
Մեր ժումը դեռ էլ ավելի չի պատշաճի ձեր ապահովությանը, թագավոր,
պատասխանեց Քոմինը։
Կարլոսը որոշել է մեկ անգամ ընդմիշտ ցույց տալ ֆլամանցիներին, որ նրանք իզուր են հույս դնում Ֆրանսիայի օգնության վրա, և որ ոչ ոքի միջամտությունը նրանց չի ազատի Բուրգունդիայի արդար զայրույթից և վրեժից, եթե նրանք մտածեն նոր խռովություններ սարքել։
Ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել միանգամայն անկեղծ, սինյոր Ֆիլիպ,
ասաց թագավորը։
Չեք կարծում, որ եթե մենք ժամանակ շահեինք, լիեժի այդ սրիկաները, լինելով բազմաթիվ և համառ, հավանորեն կկարողանային իրենց քաղաքը պաշտպանել Բուրգունդիան դքսի դեմ։
Ֆրանսիական 1000 նետաձիգների օգնությամբ, որ նրանց խոստացել է ձերդ մեծությունը, կարող է պատահել, որ նրանց հաջողվեր այդ։
Բայց խոստացել եմ ես,
բացականչեց թագավորը։
Չես ամաչում, որ այդպես վիրավորում ես ինձ, բարեկամս։
Իսկ առանց այդ օգնության, շարունակեց Քոմինը, առանց ուշադրություն դարձնելու թագավորի խոսքերի վրա, քանի որ ձերդ մեծությունը ներկա դրությամբ հազիվ թե հարմար գտնի նրանց օգնել, նրանք չեն կարող պաշտպանել քաղաքը, որի պարիսպների մեջ եղած խոշոր ճեղքերը, որ բացել է Կարլոսը Սենտրոնի ճակատամարտից հետո, դեռ մինչև օրս չեն փակված։ Բրաբանտի, Հեննաուի և Բուրգունդիայի զինվորները, ես կարծում եմ, որ 20 հոգի միասին շարք կանգնած կարող են ներս խուժել այդ բացվածքներով։
Անխո հեմապուշներ,
բացականչեց թագավորը։
Չարժե անհանգիստ լինել նրանց համար, երբ նրանք իրենք չկարողացան իրենց գլխի ճարը տեսնել։
Շարունակիր, ես մտադրություն չունեմ նրանց համար կռվի մեջ մտնելու։
Վախենում եմ, որ հետևյալ կետը շատ ավելի մոտիկից կդիպչի ձերդ մեծության սրտին,
ասաց Քոմինը։
Ահ, պատասխանեց թագավորը,
այդ ճիշտ է,
կրկին այդ անիծյալ ամուսնության մասին։
Ես արդեն քեզ ասացի, որ երբեք թույլ չեմ տա Օրլեանի դքսին, որ խախտի իմ դուստը Ժաննային տված երդումը։ Այդ կնշանակեր զրկել ինձ և իմ սերնդին ֆրանսիական թագից, որովհետև թագաժառանգը հիվանդոտ մի երեխա է, ոչ ավելի, քան մի թառամած ողբոջ, որ երբեք պտուղ չի տա։
Ոչ, սինյոր Ֆիլիպ,
ես չեմ կարող հրաժարվել Ժաննայի և Օրլեանի դքսի ամուսնության խնդրից,
որ շարունակ ցերեկվա իմ մտածմունքն է եղել և գիշերվա իմ երազը։
Բացի դրանից, ուղղակի անմարդկային բան է պահանջել ինձնից, որ ես իմ սեփական ձեռքով ոչնչացնեմ իմ փայփայած քաղաքական ծրագիրը և երկու երիտասարդ էակների բախտավորությունը, որոնք իրար են պատկանում։
Միթե նրանց փոխադարձ կապը այդքան ուժեղ է, հարցրեց Քոմինը։
Գոնե մեկի համար ես կարող եմ երաշխավորել,
պատասխանեց թագավորը,
հենց նրա համար, որի բախտավորությունն իմ սրտին շատ թանկ է։
Դուք շփտում եք, սինյոր Ֆիլիպ,
միթե դուք չեք հավատում սիրո ուժին։
Ընդհակառակը շատ եմ հավատում, թագավոր,
ասաց Քոմինը։
Ես միայն կամենում եմ հարցնել, թե արդյոք ձերդ մեծությունը հաճույքով իր համաձայնությունը չի տա դքսի կողմից մտածված ամուսնությանը, եթե ես ձեզ հավատացնեմ, որ կոմսուհի Իզաբել Կրուան սիրում է ուրիշին,
և հավանորեն երբեք չի համաձայնվի ամուսնանալ Օրլեանի դքսի հետ։
«Ավախ, իմ բարեկամ», հառաչեց Լյուդովիկոսը։ «Դրանով դու ինձ բոլորովին չմխիթարեցիր.
ուրիշին է սիրում»։
«Դրանից ուրեմն ի՞նչ»։
«Կարելի է ենթադրել, որ կոմսուհին իր ներկայությամբ մեջ կհամարցակվի մերժել Օրլեանի դքսին»։
«Ոչ, Ֆիլիպ, ոչ»։
«Ավելորդ է հուսալ, որ նա կնդիմանա այնպիսի մի սիրահարի թախանձանքներին և կհամարցակվի չլսել դքսի հրամաններին»։
«Տվյալ դեպքում, թագավոր, դուք չպետք է թերագնահատեք այդ երիտասարդ աղջկա բանավորության առանձնահատկությունները. իզուր չէ, որ նա ծնվել է վճռականություն և կամքի տոկունություն ունեցող մի այնպիսի ընտանիքում, ինչպես Կրուաների ընտանիքն է. Ես գրեվկյորից իմացել եմ, որ Իզաբելին գլխահան է արել այն երիտասարդ զինակիրը, որն ուղեկցել է նրան, և ճիշտն ասած, ճամփորդության ժամանակ նրան շատ ծառայություններ է մատուցել»։
«Չլինի թե դա իմ նետաձիգն է, Քվենտին Դորվարդը»,
հարցրեց թագավորը։
«Նա ինքն է, կարծեմ»,
պատասխանեց Քոմինը։
«Նա գերի է ընկել կոմսուհու հետ միասին և ճամփորդել է համարյա թե նրա հետ միասին»։
«Թող օրնյալ լինի Աստծո անունը,
Սուրբ Աստվածածին և Սուրբ Մարտին և Յուլիան»,
բացականչեց թագավորը։
«Փառք և պատիվ իմաստուն Գալեոտին, որը համաստեղության միջոցով իմացավ, որ այդ երիտասարդի բախտը սերտորեն կապված է իմ բախտի հետ. եթե երիտասարդ աղջիկն այնքան ջերմ սիրել է շոտլանդացուն, որ կհրաժարվի ենթարկվել Բուրգունդյան դքսի հրամանին, այն ժամանակ պետք է խոստովանել, որ Քվենտինն ինձ մեծ ծառայություն է մատուցել»։
Գրեվկյորի խոսքերից դատելով, կարելի է համարձակորեն սպասել, որ երիտասարդ աղջիկը չի զիջի դուքս Կարլոսին։ Բացի դրանից կասկած չկա, որ Օրլեանի դուքսը ևս, չնայած որ ձերդ մեծությունը հաճեց մի ակնարկություն անել, դժվար թե հոժարությամբ հրաժարվի իր հրապուրիչ ազգական ուհուց, որի հետ նա վախուց նշանված է»։
Պատասխանեց թագավորը։ «Բայց դու երբեք չես տեսել իմ աղջկան, Ժաննային»։
«Դա մի բույ է, հասկանում ես, մի կատարյալ բու»։
«Ինքս նրա համար ամաչում եմ»։
«Բայց հարցն այդ չէ»։
«Թող միայն դուքսն ունենա ողջամտություն և ամուսնանա նրա հետ, իսկ այնուհետև կարող է իր խելքը կորցնել Ֆրանսիայի բոլոր գեղեցկուհիների համար. ես նախորոք նրան թույլ եմ տալիս այդ»։
«Դե, Քոմին, հիմա իմ առջև բացված է դքսի պահանջների ամբողջ ցուցակը»։
«Այնպես չէ»։
«Ես թվարկեցի ձերդ մեծություն այն բոլոր կետերը, որոնք նա առանձնապես պիտի պահանջի ընդունել. բայց ձեզ հայտնի է, որ դքսի տրամադրությունը Արագահոս գետի պես միայն այն ժամանակ է հանգիստ, երբ նա խոչընդոտների չի հանդիպում. անկարելի է նախատեսել ամեն բան, ինչ ընդունակ է նրան զայրացնելու»։ «Եթե անսպասելի կերպով ձեր դեմ լինեն ավելի որոշ ապացույցներ, որ ձերդ մեծությունը Լիերսիների և Գիյոմ դե Լամարկի հետ միասին դավադրություն է սարքել, ապա այդ կարող էր ամենասոսկալի հետևանքներ ունենալ»։ «Ի դեպ, մեր ականջին են հասնում տարօրինակ լուրեր. ասում են, որ իբր Մարկն ամուսնացել է կոմսուհի Ամելինայի հետ, որը Կրուաների տոհմի ավակ ներկայացուցիչն է»։
«Այդ հիմար պառավը մինչև այն աստիճան սնորվել էր ամուսնության համար, որ պատրաստ էր նույնիսկ սատանային առնելու»։ «Ինչ շատ ավելի է զարմացնում այն հանգամանքը, թե ինչպես է այդ գազան Մարկը որոշել նրա հետ ամուսնանալ»։
«Լուրեր են պտտվում նաև, որ Պերոն է գալիս Մարկի դեսպանը, թե Սուրհանդակը»,
շարունակեց Քոմինը։
«Արդեն հենց միայն այդ բավական է, որպեսզի նորին պայծառափայլությունը կատաղության մեջ ընկնի. հույս ունեմ, որ նրա մոտ չեն գտնվի ձեզանից նամակներ կամ նման որևէ բան, որ կարող էր ձեզ վարկաբեկել»։
«Ինձանից նամակներ, Քոմին»։
«Նամակներ վայրի վարազին»։
«Ես այնքան հիմար չեմ, որ մարգարիտներ թափեմ խոզերի առաջ»։ «Մեր հարաբերությունները մշտապես եղել են բերանացի, այն էլ միայն թափառաշրջիկների միջոցով, որոնց վկայությունն արժեքից զուրկ է նույնիսկ հավաբանից տեղի ունեցած գողության համար»։
«Այդ դեպքում», ասաց Քոմինը տեղից բարձրանալով հրաժեշտ տալու համար, «ինձ մնում է միայն ձերդ մեծությանը կրկնել իմ խորհուրդը, լինել զգաստ,
վարվել հանգամանքների համաձայն, և որ գլխավորն է, դքսի հետ խոսելիս ոչ մի դեպքում այնպիսի տոն չբռնել, որը թեև համապատասխանում է ձեր բարձր աստիճանին, բայց ոչ մի կերպ չի հարմարվում ձեր այժմ վադրությանը. Եթե իմ արժանապատվությունը կսկսի անժամանակ կերպով իրեն հիշեցնել, որ պիտի ասեմ ինձ հետ հազվադեպ է պատահում, ապա իմ ձեռքի տակ գտնվում է դրա դեմ շատ ազդեցիկ մի դեղ. Բավական կլինի միայն, որ ես մտաբերեմ չարագուշակ խցիկը, սինյոր Ֆիլիպ, մտաբերեմ, թե ինչպես մեռավ Կարլոս Պարզամիտը, և այդ անմիջապես կստիպի ինձ խելքի գալ. Միթե իմ սիրելի բարեկամ և դաստիարակ արդեն պետք է գնաս. Դե գնաս բարով, սինյոր Ֆիլիպ. Կգա ժամանակ, երբ դու ձանձրացած կլինես այդ բուրգունդյան ցուլին քաղաքական իմաստության դասեր տալուց, որն ընդունակություն չունի ամենահասարակ բաները հասկանալու. Այն ժամանակ, Ֆիլիպ, եթե դեռ կենթանի կլինի Լյուդովիկոս Վալուան, հիշիր, որ դու ֆրանսիական արքունիքում ունես մի հավատարիմ բարեկամ. Կրկնում եմ քեզ, որ ես իսկական բախտավորություն կհամարեի իմ պետության համար, եթե ինձ հաջողվեր ապահովել մի այնպիսի մարդու տևական աշխատակցությունը, որը պետական գործերի բացառիկ հասկացողությունը միացնում է խղճի հետ, որ ընդունակ է լավը վատի ջոկելու. Թող ներեն ինձ բարեգութ աստված, Սուրբ Աստվածածինը և Սուրբ Մարտինը, բայց և Օլիվիեի և Բալյուի սրտերը այնքան կարծրացած են, որքան ջրաղացի կոպիտ քարերը, և իմ ամբողջ կյանքը թունավորված է խղճի խայթից և այն հանցանքների զղջումներից, որ նրանք ստիպում են ինձ կատարելու. Միայն դու, Քոմին, իմաստունների իմաստուն, միայն դու կկարողանայիր ինձ սովորեցնել լինել մեծ, մնալով առաքինի.
Դժվար մի խնդիր, որ շատ քչերին է հաջողվել լուծել, պատասխանեց Քոմինը, բայց զորեղ կամք ունեցող մարդկանց համար ոչ մի անկարելի բան չկա.
Մնաք բարով ձեր ատմեցություն, պատրաստ եղեք, որովհետև դուք սշուտով կգա ձեզ հետ խոսելու.
Քոմինի հետևից դուռը փակվելուց հետո Լյուդովիկոսը երկար նայեց նրա հետևից և դառը հեգնական ծիծաղով ասաց.
Նա ինձ հետ խոսեց ճարպիկ ձկնորսի մասին, իսկ ինքը կարմրախայտի պես ընկավուր կանը. Նա կարծում է, որ ինքն առաքինի է, որովհետև հրաժարվել է կաշարկ վերցնելուց, բայց ինչպես գոհացավ իմ շողոքորթություններով և խոստումներով, և ինչպիսի ուրախությամբ կարչեց առաջին իսկ պատեհությանը, որպեսզի վրեժխնդիր լինի իր փառասիրությանը հասած վիրավորանքի համար.
Ինչ արած, հրաժարվելով փողից, նա միայն ավելի աղքատ դարձավ, բայց ոչ ամենանվազ չափով անգամ ազնիվ. Բայց եվ այնպես նա իմը պիտի լինի, որովհետև նա ամենախելոքն է իր տեսակների մեջ. Իսկ հիմա պետք է պատրաստվել ավելի դժվարին և նուրբ որսի համար. Այժմ ստիպված կլինեմ երես առ երես կանգնելու այդ Լևիաթան Կարլոսի հետ, որը հիմա լողալու է դեպի այս կողմը, իր առջև եղած խորությունը ճեղքելով. Ես պետք է վտանգից վախեցած նավաստու պես մի տակար դուրս նետեմ նրա ուշադրությունը շեղելու համար, բայց կարող է պատահել, որ կգա այն օրը, երբ ես երաժանին կխրեմ նրա թիկունքը։